economia lumii noastre este un labirint. Cum poți ieși din el? Economia la zi, o emisiune de Alex Clodeanu.
Vă spunem bun găsit, stimați ascultători, suntem din nou împreună pe frecvența Vocii Speranței în cadrul unei noi ediții a emisiunii Economia la zi. Gazdele dumneavoastră pentru următoarele 60 de minute sunt Răden Stoica din regia de emisie și Alex Clodeanu de la microfon. Și astăzi, dragi prieteni, vom răspunde întrebărilor pe care dumneavoastră ni le adresați folosind numărul de telefon 0314 378 379. Și de asemenea vom răspunde și întrebărilor pe care ni le-ați trimis pe e-mail la adresa pe care o cunoașteți deja, alex.clodeanu@yahoo.com. Întrebări din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și tangențial cu domeniul imobiliarelor. Înainte de a răspunde întrebărilor dumneavoastră, stimați ascultători, haideți să ne uităm puțin ce s-a mai întâmplat săptămâna aceasta. Iată faptul, următorul lucru care este evident: creșterea economică sub așteptări, este posibil să anunțe noi măsuri de austeritate. O evoluție pozitivă a PIB-ului, însă de doar 2%, va conduce, spun analiștii, la reduceri de cheltuieli, la creșteri de taxe în valoare de cel puțin 1% din PIB. Decizia FMI de a reduce estimarea de creștere economică pentru 2012 la jumătate se traduce pentru noi, stimați ascultători, pentru simplul cetățean, printr-o nouă austeritate, așa spun analiștii. O reducere a creșterii PIB de la 4 la 2%, cum a anunțat șeful delegației FMI, Jeffrey Franks, se transpune într-o mișcare a veniturilor publice, într-o micșorare a veniturilor publice cu aproximativ 0,6% din PIB. E bine, dacă se mai adaugă și alte pierderi, ca de exemplu un an agricol mai slab, poate și faptul că Nokia a fost, sau realocarea Nokia, atunci putem ajunge la un deficit bugetar cuprins între 1 și 1,5% din PIB. E bine, aceasta poate să însemne că pentru anul viitor vom avea din nou un program de austeritate. Cam acestea ar fi, eu știu, unele previziuni pentru anul viitor, pentru anul 2012. Observăm faptul că în ultima lună moneda națională a început să piardă constant teren în raport cu euro. Banca Centrală Europeană a publicat în ultima zi din septembrie o rată de schimb de 4,3575 lei pentru un euro, cu 3% mai ridicată față de cea afișată la sfârșitul lunii august. Banca Centrală Europeană și Banca Națională a României publică, stimați ascultători, în paralel rate de referință pentru cursul de schimb euro-leu. Cotațiile afișate de cele două bănci centrale în aceeași zi nu sunt identice de regulă, așa cum nici orele la care sunt publicate nu coincid. Banca Națională a României publică ratele de referință în jurul prânzului, iar Banca Centrală Europeană după amiază. Astfel, cele două bănci centrale și-au în calcul intervale orare diferite atunci când stabilesc cursul de referință. E bine, pe piața interbancară, cotațiile au sărit vinerea trecută peste nivelul de 4,37 lei pentru un euro. Joia trecută, leul a atins și a închis ziua pe intervalul de 4,35 unități pentru un euro, nivel mai depreciat decât cu o zi mai înainte. Spre sfârșitul zilei, viceguvernatorul BNR, Cristian Popa, a declarat că leul este mai puțin afectat decât monedele regionale, adăugând că stabilitatea leului s-ar putea datora și fundamentelor economice îmbunătățite. Citez mai în continuare, interpretăm această declarație drept un semn că Banca Națională a României este confortabilă cu intervalul în care a fost tranzacționat leul în ultima perioadă. În ultimele trei luni, leul a performat mai bine în raport cu euro, stimați ascultători, decât alte valute din regiune, pentru că moneda națională s-a depreciat cu peste 2%, în timp ce zlotul polonez, de exemplu, s-a depreciat cu aproape 12%, iar forintul unguresc cu aproape 10%. Și încă un lucru, accizele vor fi calculate pentru anul viitor la cursul de 4,3 lei pentru 1 euro. Aceasta este valoarea la care vor fi calculate accizele pentru anul 2012. 0314 378 379 ne stă la dispoziție, stimați ascultători, din acest moment. Săptămâna trecută, dragi prieteni, am primit mai multe întrebări legate de carnetele de cec și despre cum pot fi acestea valorificate astăzi. E bine, iată, sunt câteva răspunsuri. În primul rând, ar trebui să facem diferență între acele carnete de cec pentru mașină și depozitele care sunt astăzi, echivalentul depozitelor de astăzi. Pentru că, haideți să vedem în primul rând un articol care a apărut în aprilie 2007. Persoanele care au avut înainte de 1989 carnete cec nu vor fi despăgubite, așa cum se va întâmpla cu cei care au depus banii pentru achiziționarea de autoturisme Dacia. Acesta era un articol apărut în anul 2007 și acum am să citez. Am să opresc aici această disponibilitate. În cazul celorlalte persoane care au avut carnete cec, a fost vorba de opțiune personală în niște condiții care erau foarte clare și nu țineau decât de voința depunătorului. Situațiile nu sunt compatibile. În cazul Dacia, statul și-a luat anumite obligații de a presta un serviciu, livrarea unui automobil în contul banilor depuși, declara la acea vreme ministrul Economiei și Finanțelor Varujan Vosganian. Pe de altă parte, o altă declarație pe care o dădea Eugen Rădulescu în aceeași perioadă spunea: îmi pare rău pentru posesorii de carnete cec cu depuneri de 5.000 de lei și câștiguri în autoturisme, dar aceștia nu mai pot face nimic deoarece depunerile lor s-au devalorizat din cauza inflației, iar o bancă nu poate fi făcută răspunzătoare pentru această situație. Legea bancară spune clar că banca nu este responsabilă pentru erodarea depunerilor din cauza inflației sau a deprecierii monedei. Așa cum am spus, declara în 2007 Eugen Rădulescu. Așadar, stimați ascultători, așa stăteau lucrurile în 2007. Ei bine, în 2008 găsim un alt articol reprezentativ, și anume, guvernul a decis ca despăgubirea deponenților cec pentru achiziția de mașini Dacia să aibă loc începând cu data de 30 octombrie. Și valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea despăgubirii calculată de cec pe numele fiecăruia dintre deponenți. Pentru valoarea integrală, despăgubirea era de 760 de milioane, 625 lei. Aceasta era despăgubirea oferită în titluri de stat. Bineînțeles, vorbim de lei vechi. Lucrul acesta s-a întâmplat, iar pentru deponenții cec pentru Dacia, nu, în momentul de față nu își mai pot recupera, eu știu, alți bănuți în cazul în care nu au făcut-o până acum. Acum rămâne cu să vorbim despre celelalte carnete de cecuri pe care le aveam, fie cu suma minimă, fie cu o sumă de 10.000, 16.000, 20.000 sau 50.000 de lei, fiecare persoană cât avea depus la acea vreme. În linii mari, stimați ascultători, calculul se face în modul următor. Se calculează cât aveam în acea vreme, se face conversia, spre exemplu, dacă aveam 15.000 de lei, înseamnă că acum am avea 1,5 lei. Se calculează la acești 1,5 lei dobânda aferentă acestei perioade sau perioadei pe care a fost constituit, haide să-i spunem, depozitul. Se scad, bineînțeles, toate taxele aferente și comisioanele întreținerii și apoi se rămâne cu sau rămâne o sumă pe care o putem retrage dacă dorim. Iată, sunt persoane care ar trebui sau sunt persoane care au spus faptul că ar trebui să se ofere o despăgubire. E bine, nu se oferă o despăgubire pentru aceste carneturi de cec. Pentru că, practic, a fost sau este considerat a fi dorința noastră de a păstra în continuare acel carnet de cec. Iar diferența de valoare reală sau efectivă apare din devalorizare sau din inflație. Pentru că, haideți să ne amintim, stimați ascultători, că înainte de denominarea leului, o pâine costa aproximativ 10.000-12.000 de lei. E bine, după denominare, pâinea costa 1 leu, respectiv 1,2 lei, adică 1 leu și 20 de bani. Așa se face că o sumă de 20.000 de lei depusă la cec valora după aceea nu mai mult de 2 lei. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem faptul că dacă înainte de 89 cu 20.000 de lei făceam foarte multe lucruri, cu aceiași 20.000 de lei, înainte de denominare, nu mai făceam foarte multe lucruri și cumpăram o pâine, poate două pâini. E bine, de aici apare această diminuare de valoare pe care noi o avem. Pentru că, stimați ascultători, profitul pe care o persoană trebuie să și-l calculeze atunci când are un depozit este în felul următor. Din rata dobânzii pe care o primește, trebuie să scadă și rata inflației. De aceea, sau aceasta este luată în calcul atunci când vorbim despre un depozit în euro sau despre un depozit în lei. Stimați ascultători, ne stă la dispoziție. Spuneam că atunci când mergem pe un depozit, trebuie să ținem cont ca să știm efectiv cât vom câștiga sau care este valoarea reală, efectivă, pe care noi o vom câștiga. Și anume, noi trebuie să calculăm următorul lucru, rata dobânzii pe care ne oferă banca, însă din care să scădem, așa cum spuneam mai devreme, rata inflației. În momentul de față, valoarea actuală a inflației pentru leu este de 4,25%, iar proiecția pentru 2012, pentru trimestrul 2, este undeva în jurul valorii de 3%, iar pentru 2012, trimestrul 4, aceasta crește în jurul valorii de 3,5%. Așadar, acestea sunt proiecțiile, repet, proiecțiile pentru anul viitor. Iar pentru trimestrul 3 din 2011, proiecția sau prognoza este de 4,8%. Repet, în momentul de față, rata inflației este la 4,25%. De aceea, dacă mergem pe un depozit în lei, spre exemplu, atunci avem o dobândă de, să zicem, 7%, trebuie să știm că 4,25% va fi valoarea inflației. Practic, noi vom cumpăra lucruri cu 4, haideți să spunem așa, mai scumpe. Nu vom mai avea aceeași putere de cumpărare. 0314378379, stimați ascultători, a fost format. Alo?
Alo, bună ziua!
Bun venit în emisiune!
Mă chem Bill, sunt doamna care am sunat vineri.
În legătură cu Bancopul.
Da.
Da, să știți că m-am interesat și nu sunt lucruri pe care dumneavoastră să le puteți face astăzi.
Da.
Da. A fost preluate, ce era de valorificat a fost valorificat, să știți. Dacă vreți să vă răspund amplu, puteți să mă sunați iarăși după emisiune.
Da, bun, mulțumesc. Bine, mulțumesc.
0314-378-379, stimați ascultători, ne stă la dispoziție în continuare pentru întrebări și răspunsuri din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și din domeniul imobiliarelor. Continuăm să vorbim, stimați ascultători, încă puțin despre rata inflației. Banca Centrală Europeană este aceea care ne spune care este rata inflației pe zona euro. Iar în momentul de față, pentru zona euro, pentru 2011, rata inflației a variat un picuț, între 2,5, a urcat spre aproape de 3, după care a coborât iarăși în zona de 2,5. Așadar, 2,5% ar fi rata inflației pentru euro, iar prognoza pentru anul viitor ajunge undeva la 3%. Bineînțeles că Banca Centrală Europeană își propune ca obiectiv primar să mențină sau să coboare rata inflației sub 2%, undeva sub 2% pe termen mediu. Așadar, repet, atunci când facem un depozit, fie că este vorba de lei sau de euro, trebuie să luăm în considerare și rata inflației pentru a ști care este valoarea pe care noi practic o câștigăm într-un anumit interval de timp. 0314-378-379 ne stă la dispoziție, stimați ascultători. A fost format încă o dată. Alo? Te se pare că legătura s-a întrerupt? Poate că ascultătorul nostru va reveni. Haideți atunci, până ce numărul de telefon va fi format încă o dată, să răspundem unei întrebări pe care am primit-o pe e-mail. Am un salariu net de 600 de roni, am tichet de masă și doresc un împrumut de 9.000-10.000 de roni. Ce bancă mi-ar putea acorda acest credit? În primul rând, dumneavoastră ne-a spus dacă aveți pe cineva în întreținere și care este situația din celălalt aspect al venitului și dacă aveți alte datorii. De ce spun lucrul acesta? Pentru că dumneavoastră veți putea să obțineți un împrumut, pentru că sunt bănci la care veți putea merge cu acest salariu de 600 de roni, presupunând că este net, sunt bănci care de asemenea iau în calcul și bonurile de masă, însă trebuie să vedem care este gradul de îndatorare la care dumneavoastră vă încadrați. Ca sugestie sau cel mai bun lucru ar fi dacă dumneavoastră ați reuși să găsiți un codebitor pentru a fi ceva mai liniștit. Acesta este răspunsul. Pentru 600 de roni este destul de dificil să obținem creditul, pentru că, așa cum spuneam, gradul de îndatorare va fi foarte mic și chiar vom vorbi puțin mai târziu despre gradul de îndatorare. 0314-378-379 a fost format încă o dată. Alo?
Alo?
Bun venit în emisiune.
Aș vrea să vă pun și o întrebare. Se mai poate face ceva cu obligațiile acelea cec de 200 de lei?
Da, lucrul
am
acesta...
Am băgat niște bani, ei și...
Când anume ați depus dumneavoastră acele...
Ei, am vreo 50-70 circa.
Nu, când anume ați...
Păi pe timpul comuniștilor.
Bun. Am înțeles. E, și a spus că aveați ce anume atunci? Un carnet de cec?
Nu obligații cec, foi de acelea și de 200 de lei.
Aveați obligații sau acțiuni?
Nu, obligații de 200 de lei scria pe ele. Obligații.
Am înțeles,
cec.
Da. Mergeți la cec.
Păi m-am dus, dar a zis că nu se mai poate face nimic.
Da, pentru că suntem în cazul pe care l-explicam mai devreme, legat de carnetă la cec. Valoarea acestora nu mai este acum, practic, nu mai putem să facem nimic cu acei bani.
Da, domnule, am înțeles, dar este o hoție. Cum adică sunt banii mei, nici o despăgubire? Păi
haideți să vă spun.
E o persoană particulară, așa, care
așa este, să știți, așa este, că sunt banii dumneavoastră. Însă, vedeți, dumneavoastră, putea să mergeți mai demult, în 90 și ceva, și să vă recuperați sau să valorificați obligațiile pe care dumneavoastră le-ați.
Păi am zis, domnule, e la cec, e ceva sigur și de...
Bun, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, este vorba de inflație. Spuneți-mi, vă rog, mai știți ce puteam să facem înainte de Revoluție cu 20.000 de lei?
Păi, eu aveam salariu atunci 4.500.
Vedeți, deci 4.500 era un salariu înainte de Revoluție.
Era un salariu bun, salariu plus că mai câștigam la ore suplimentare.
Bun, bun. Bun, spuneți-mi atunci ce puteam să facem în 2005 când a avut loc denominarea cu 20.000 de lei?
Bine, am înțeles sensul.
Pentru că este vorba de inflație și atunci banca nu își asumă și banca nu acoperă costurile unei inflații.
Am înțeles, dar să nu dea nimic pe ele.
Așa cum vă spuneam, dacă aveați avut 20.000 de lei în bancă sau un carnet de cec, ar însemna astăzi 2 lei, se calculează dobânzile aferente acestei perioade și într-adevăr rămâneți cu o sumă destul de mică. Vă acoperă...
Bine, cu 2 lei, mă, și lipsesc chiar 100 de
lei.
Nu,
ceva mai mult de 2 lei ar fi, ceva mai mult de 2 lei ar fi la cei 20.000 de lei, însă probabil acoperă costurile de transport
atunci
până la bancă și înapoi.
Atunci înseamnă că nu mai e nicio siguranță, nici cu cecul ăsta.
Păi nu este vina cecului faptul că a avut loc o inflație, să știți.
Păi dar cecul ce e al meu particular, tot de stat ține, adică ei lucrează mână în mână cu banca națională și cunosc.
Da, bun.
Este, da, vă mulțumesc.
Cu plăcere.
Mă scuzați că v-am
niciun fel, niciun fel de problemă, niciun fel de deranj. 0314-378-379, stimați ascultători, ne stă la dispoziție în continuare, dar după ce vom lua o primă pauză și vom asculta o piesă muzicală interpretată de Jennifer LaMountain.
Watch for prayer for faith.
Revenit în direct, stimați ascultători, suntem în cadrul emisiunii Economia la zi, răspundem întrebărilor dumneavoastră, întrebări pe care ni le puteți adresa formând numărul de telefon 0314 378 379. Repet, numărul de telefon 0314 378 379. Haideți, estimați ascultători, să vorbim acum despre un alt subiect, un aspect pe care l-am atins și în ediția trecută a emisiunii Economia la zi, și anume despre modul în care se calculează sistemul de bonus, respectiv malus. Cum funcționează acest sistem denumit bonus malus? Până atunci amintim și numărul de telefon 0314 378 379. Iată, numărul a fost format. Alo?
Alo?
Bun venit în emisiune.
Bună ziua, fiți amabil, Maria mă numesc. Vreau să vă rog să-mi dați și mie un sfat pentru un împrumut la bancă la ora actuală.
Da.
Avem salariul de 700 de ron.
Da.
Și vreau să facem un împrumut de 10.000, deci 100 de mii. Și ni s-a pus întrebarea cu ce dobândă vrem să optăm pe timp de 5 ani. Și eram în cumpănă, nu știam dacă trebuie să optăm pentru dobânda variabilă sau pentru dobânda fixă.
Dobânda...
Și eu vă cer sfatul dumneavoastră. Cum ar trebui să...
Spuneți.
Cum ar trebui să procedăm să fie mai bine pentru noi?
Dobânda variabilă, în momentul de față, era mai mică decât dobânda fixă?
Nu, e mai mare.
Era mai mare.
Da, dobânda... așa, deci la dobânda variabilă e în jur de 10, ne-a spus,
da.
Iar cea variabilă o să ajungă la, eu știu, 11, 10 și ceva, 11. Chiar și când s-a făcut calculul la rambursare înapoi, deci așa rata lunară la dobânda variabilă era de 2 milioane, deci 250, iar la cea fixă era de 2.800, deci era diferența acum dacă am optat.
Deci era mai mare și la aceea fixă.
Da, da, da.
Bun. De asta vă spun, pentru că de regulă dobânda fixă este mai mare, pentru că banca își rezervă niște riscuri. Acum, cum se procedează? Practic, dobânda se calculează așa. Este, pe de o parte, ceea ce oferă Banca Națională a României, dobânda de referință, plus marja pe care banca o are. Contează dacă acea marjă este fixă sau variabilă. Acest lucru trebuie să vă interesați, în primul rând.
Da, da, da.
La detalii dobândă veți găsi scrise aceste lucruri. În linii mari însă, dacă dobânda este fixă, veți ști că dobânda aceasta va rămâne până la final. Nu se va modifica nimic.
Da.
Da, da, da. Dacă așa dobânda este variabilă, înseamnă că aceasta poate să crească sau poate să scadă. Dobânda variabilă poate să fie mai bună, doar că atunci trebuie să vedem cum se calculează aceasta. Dacă există o marjă fixă a băncii, atunci ne asumăm riscul de a crește, posibil să crească dobânda de referință a băncii centrale a României.
Deci dar, e tot așa, nu se
păi nu, deci oricum ar fi, oricum ar fi, dumneavoastră vă asumați un risc. Dacă mergeți pe dobândă fixă, atunci este posibil, să zicem, ca dobânda variabilă să fi scăzut și dumneavoastră veți rămâne însă cu această dobândă, dar cel puțin aveți garanția că aceasta nu va crește. Deci dacă vrei să mergeți pe această siguranță, mergeți pe dobândă fixă.
Da.
Și atunci vei ști că până la final așa vor sta lucrurile. Doar că la dobândă fixă cred că veți avea și un comision de rambursare anticipată de
1%. Cred că da. Da, uite, asta n-am mai întrebat.
Dacă mergeți pe dobândă variabilă, este adevărat că din 3 în 3 luni sau din 6 în 6 luni aceasta poate să sufere modificări. Și poate să crească sau poate să scadă. Deci este un risc pe care dumneavoastră vi-l asumați. Deci acum, într-adevăr, plătiți mai puțin? Este posibil să plătiți mai puțin până la sfârșit sau este posibil ca la un moment dat să plătiți mai mult? Dacă vreți să mergeți pe siguranță, mergeți pe dobânda fixă.
Mulțumesc!
Sper să vă fie ajutat într-un cumva.
Mulțumesc! Că Dumnezeu să ne călăuzească. În primul rând ne rugăm la El ca să ne dea înțelepciunea să facem așa cum trebuie, să fie suportabil până la capăt de noi.
Da.
Mulțumesc.
Cu plăcere. 0314-378-379, stimați ascultători, ne stă în continuare la dispoziție. Haideți, până ce numărul va fi format încă o dată, să vorbim din nou sau să ne întoarcem la ceea ce vă propuneam, și anume la modul de calcul sau la modul în care funcționează sistemul bonus-malus. E bine, un asigurat nou, dar iată că avem un nou apel în emisiune. Alo?
Alo, bună ziua!
Bun venit, vă ascultăm!
Eu am un livret de economii lăsat moștenire de la mama. Deci sunt trecută carnet ca împuternicită.
Da.
Sau la, cum se spune, la clauză. Și mama mea a murit în 2006.
Carnetul. Acest livret de economii la ce bancă este?
Nu, e la CEC.
Tot la CEC. La CEC, da. Așa cum era înainte de 89?
Cum
sau?
Era înainte, da. Că e chiar pus în...
Spuneți.
În, da. În 80.
În 80.
În 80 e pus, da. Și mama a avut 1.300.000, am scos eu din ei și a mai rămas vreo 5.
Când ați scos din ei?
Deci eu am scos din ei în 2006.
Și au rămas 500 mama... de roni.
Da. Și m-am dus înapoi să-i scot pe toți ca să lichidez cecul.
Da.
Și cei de la CEC a zis că nu se mai poate scoate pentru că mama e decedată și trebuie să l-am trecut în...
Păi da, în cazul în care mama dumneavoastră a decedat, da, iar cei de la CEC știu lucrul acesta, atunci dumneavoastră trebuie să aveți dezbătută succesiunea. Deci dumneavoastră sunteți împuternicită să operați pe acel cont... Da. Atât timp, da, cât titularul trăiește.
Da.
Dacă titularul decedează, atunci, da, moștenitorii legali au dreptul să, sau au drept asupra acelui cont. Dacă dumneavoastră deci sunteți că... unic moștenitor sau dacă n-a fost dezbătut nicio succesiune, atunci iarăși aici intervine discuția.
Deci trebuie să fac succesiunea ca să-l trec în...
Da, da, ca să se vadă că dumneavoastră aveți drept asupra acelui cont.
Și pentru asta...
Pentru asta, probabil și pentru altele, că acum dumneavoastră știți dacă mai sunt și alte lucruri pentru care ar trebui să faceți toate aceste demersuri.
Da, trebuie și... că e casa care trebuie să facă succesiunea și...
De aceasta vă spun. Sau poate la momentul respectiv vă face pentru toate lucrurile, doar că e de văzut dacă acei 500 de euro sunt într-un depozit, dacă au o dobândă sau dacă mai mult se pierde decât se câștigă.
Da, are și o dobândă, da, foarte mică.
Da.
Da. Bine, vă mulțumesc mult.
Cu plăcere și dumneavoastră. 0314-378-379, stimați ascultători, ne stă în continuare la dispoziție și dacă vom avea timp, atunci vom vorbi despre acest sistem bonus-malus. E bine, un asigurat nou, vă spuneam, fără istoric în asigurare, este încadrat în clasa neutră B0 și clienții din această clasă nu beneficiază de nicio reducere față de tariful standard, dar nici nu plătesc mai mult. Haideți să nu intrăm iarăși în explicații, pentru că avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bun venit în emisiune!
Am o rugăminte, dacă puteți să-mi răspundeți la următoarea întrebare.
Haideți să vedem.
Vreau să-mi cumpăr un teren pentru construcția unei case.
Da.
O fac acum sau să mai aștept? Am înțeles că după alegeri prețurile o să se ducă foarte mult în jos și atunci...
Da, vedeți dumneavoastră, analiștii nu fac astfel de preconizări. Deci nu găsim o preconizare oficială. Prețurile vor crește sau vor scădea. Da. Dacă vreți o părere personală, atunci eu pot să vă ofer, însă cel puțin nu în direct. Doar că trebuie să știți că indiferent de cum văd eu lucrurile, dumneavoastră vă asumați un risc.
Da.
Personal însă nu cred că prețurile vor crește dacă rămân în aceleași condiții. Nu, la teren, la terenul respectiv.
Să scadă, nu să crească.
Păi, aceasta vă spuneam. Deci nu cred că vor crește. Descăzut este posibil. Decrescut, în momentul de față, nu văd premize pentru creștere. Atâta timp cât, bineînțeles, terenul rămâne în aceleași condiții, vă spuneam. Pentru că dacă, să zicem, acum este extravilan și apoi va fi intravilan, evident, prețul va crește. Sau dacă acum nu sunt în zona utilității, atunci vor fi, evident, iarăși prețul va crește.
Da.
Însă dacă rămâne în același context, eu nu cred că prețurile vor crește. Cel puțin nu semnificativ.
Da. Bine. Mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere.
Bună ziua.
0314-378-379, stimați ascultători, ne stă în continuare la dispoziție și haideți să vedem dacă de data aceasta avem timp să explicăm sistemul bonus-malus. Deci vă spuneam că un asigurat nou fără istoric este încadrat în clasa B0 și că dacă suntem încadrați în această clasă nu beneficiem de niciun fel de reducere și nici nu plătim mai mult, să zicem așa, ca o penalizare. Restul asiguraților, în funcție de comportamentul lor din perioada anterioară, vor fi însă încadrați într-o clasă superioară sau inferioară, pornind, bineînțeles, tot de la nivelul standard al tarifelor. Reducerea sau penalizarea depinde și de durata poliței. Continuăm după ce preluăm un alt apel telefonic. Alo?
Bună dimineața!
Bun venit în emisiune!
Sunt din Gorj, Santa, mă numesc. Mă interesează și pe mine... Ce se mai întâmplă cu FNI-ul? În momentul în care avem niște carnete pe care le păstrăm și informația este atât de puțină în privința ce se mișcă pe acolo prin sălile de tribunale, am primit niște citații din timp în timp.
Stați puțin că nu știu la ce vă referiți în momentul de față.
Mă refer la FNI, adică la acele depozite pe care noi... Depozite, de fapt nu sunt depozite, acele investiții...
Da, am înțeles acum. A spus că vă plimbați prin tribunal.
N-am mers, am trimis...
Cred că este bine și cred că este cazul să luați legătura atunci cu un avocat. Pentru că așa se cel mai bine.
Mă interesa dacă știți în ce stadiu...
Sau cum vor decurge lucrurile mai departe.
Da, ca idee. Da. Deci... E cazul să ne mai gândim la ei sau să ne luăm adio sau... Pentru că unii oameni și-au luat din acei bani, alții au rămas.
Alții au rămas. Știți de ce oare unii au luat și alții nu au luat?
Au fost ceva procese care s-au judecat și la care au câștigat. Mai este în derulare proces, dar noi suntem departe, nu te poți ține de... aceste procese se judecă și în lipsă, adică ne-am trimis niște hârtii prin care...
Eu am înțeles, de aceasta v-am spus să luați legătura cu un avocat. Aha. Care trebuie să știe să vă reprezinte, trebuie să vadă concret despre ce este vorba și să știe să evite, ca să spun așa, toate celelalte capcane, toate celelalte ocolișuri.
Da. După vârsta noastră, mai e cazul să sperăm ceva sau nu? Sau cei care, o parte din cei care vor ști ce să facă?
Păi eu v-am răspuns. Luați legătura cu un avocat și cel puțin de o primă consultație vă spune.
Da.
Pentru că sunt cazuri diferite.
Da. Îmi cer scuze că v-am răpit timpul.
Nu este niciun fel de problemă și nu este niciun timp răpit, să știți. Însă sunt cazuri care se rezolvă în instanță și la care nu se poate răspunde, eu știu, de la microfon, este rezolvabil, nu este rezolvabil, reușim sau nu reușim. 0314-378-379, stimați ascultători, ne va sta la dispoziție, dar după ce vom asculta încă o piesă muzicală, de data aceasta interpretată de Steve Darmody. Apoi vom reveni în direct.
Radio Vocea Speranței.
A little boy is crying for affection. A little girl needs And oh, how he loves those little children. How he longs to be a friend to young and old. His tender spirit welcomes all who seek him. His giving heart asks little in return. I have found his promises faithful. I seek to live my life that I may learn to be like Jesus. To be like Jesus.
Am revenit în direct, stimați ascultători. Suntem în cadrul emisiunii Economia la zi, răspundem întrebărilor dumneavoastră, întrebări pe care ni le adresați formând numărul de telefon 0314-378-379. Haideți să ne întoarcem și să vorbim mai departe despre sistemul bonus-malus, până ce numărul de telefon va fi format încă o dată. Spuneam că dacă suntem un asigurat nou, acum cumpărăm o mașină, nu am mai avut alta, suntem încadrați în clasa B0. Practic plătim prețul standard al asigurării. Ei bine, ceilalți asigurați, în funcție de comportamentul din perioada anterioară, spuneam, vor fi încadrați într-o clasă superioară sau inferioară, pornind tot de la nivelul standard, la început, al tarifelor. Reducerea sau penalizarea depinde de durata poliței. Acum, Cei care încheie o poliță pe 12 luni urcă două clase dacă în anul anterior nu au avut daune și pierd 4 clase pentru primul accident. Aceia care provoacă două accidente într-un an sunt dați înapoi 7 trepte, iar aceia care provoacă 3 accidente într-un singur an sunt retrogradați 8 trepte. Așadar, pentru 3 sau mai multe accidente provocate într-un singur an, dați înapoi 8 trepte, pentru 2 accidente 7 trepte, iar pentru un accident 4 clase. În cazul în care își încheiem polița pe 6 luni, se câștigă o clasă, dacă nu am avut niciun accident, și suntem penalizați pe același sistem pe care l-am spus mai devreme în caz de accident. Haideți să răspundem la următorul apel telefonic, după care vom reveni asupra sistemului bonus-malus. Alo?
Alo?
Bun venit în emisiune!
Trăiți, vreau să vă întreb și eu. Am un casă începută și ar trebui să iau un credit.
Da?
Și creditul ăsta eu l-am găsit la ziar. Ce părere aveți? Este bine să iau... Să fie, nu este o bancă, este un creditor, nu știu ce, cum să zic.
L-ați găsit la ziar?
Da, da, da.
Și este o persoană care vă dă niște bani împrumut,
da,
și
da,
dumneavoastră
da.
Cum îi veți da înapoi?
Păi, mi-a zis că prin bancă, deci are un cont deschis la bancă și...
Păi bun, dar există un contract, există niște clauze, dumneavoastră puneți o ipotecă pe ceva, cum se întâmplă lucrurile acolo? Puneți ipotecă pe teren?
Da, da, da.
Bun, și care sunt clauzele, care sunt condițiile? Ce se întâmplă în cazul în care dumneavoastră nu plătiți? Cum poate să...
Nu plătesc în două luni, e posibil să intri să ne bagi în capacitate de plată.
Deci dacă nu plătiți două luni consecutiv sau cum anume?
Da, 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 exact. Și vreau să vă întreb, e posibil să fie clamatare sau e posibil să fie instituții care...
Deci este posibil, posibil să fie orice. Este posibil.
Soția mea nu muncește.
Deci nu există venituri.
Da,
de aceea exact, nu puteți merge la bancă?
Cineva poate să-mi dea banii ăștia, adică am un verișor care poate să-mi dea banii ăștia care lucrează,
da,
și să plătească ipoteca, cum ar fi.
Bun. Deci dacă dumneavoastră a spus că nu aveți venituri, înseamnă că nu vorbim nici de o bancă, nici de un IFN, adică o instituție financiară non-bancară. Înseamnă că persoana care vă împrumută poate să fie orice, să știți. Și sugestia mea sau sfatul meu, și trebuie neapărat să citiți cu mare atenție ceea ce semnați dacă într-adevăr vreți să mergeți mai departe. Deși nu cred că este cel mai bun lucru. Dacă a spus că aveți un verișor care vă poate ajuta cumva anume, mai bine așa.
Da, deci el s-a angajat să plătească ipoteca, să plătească...
Deci rata.
Rata.
Sau să faceți practic dumneavoastră credit pe numele lui?
Nu, pe numele meu, și el s-a angajat să-mi dea banii ăștia.
Păi stați puțin că dumneavoastră nu aveți cum să faceți credit. Pentru că nu aveți venituri dacă vorbim de bancă.
Da, da, da.
Și atunci creditul va trebui să fie făcut pe numele unei alte persoane, eventual pe numele acelui verișor. Și dumneavoastră să plătiți din surse proprii rata. Problema este că dacă dumneavoastră nu plătiți, atunci acel verișor va fi tras la răspundere. Și în cazul în care nu va avea de unde să plătească, se va ajunge să se execute silit ceea ce dumneavoastră ipotecați.
Aș putea să iau cu dumneavoastră legătura personală după emisiune sau...
Ați putea cum să nu o să luați legătura?
Vă rog frumos, dacă se poate.
Niciun fel de problemă.
Bine, sănătate.
0314-378-379, stimați ascultători, ne stă la dispoziție în continuare încă aproximativ 10 minute. Mare atenție atunci când semnăm diferite documente, mai ales atunci când punem o ipotecă în favoarea cuiva. Care sunt clauzele și în ce condiții putem să rămânem fără acel imobil probabil pe care noi îl ipotecăm. Atunci când vorbim de o bancă, lucrurile sunt cât de cât mai transparente și cel puțin știm cam cum stau lucrurile. Altfel însă, condițiile pot să fie oricare și trebuie să avem mare atenție și poate că cel mai bine este chiar să apelăm la un avocat înainte să semnăm un astfel de contract, un avocat care să ne explice ce clauze ascunse, să zic așa, pot să existe sau cum anume pot să fie interpretate lucrurile care stau scrise în contractul pe care noi îl semnăm. 0314-378-379, stimați ascultători, ne stă la dispoziție în continuare. Haideți să ne întoarcem la sistemul bonus-malus. Vă spuneam că în cazul în care încheiem polița pe 12 luni, urcăm două clase, adică dacă am avut B0, acum încheiem o poliță iarăși pe un an de zile și în anul precedent nu am avut niciun accident, urcăm două clase. Vom avea clasa B2. În cazul în care avem o daună, atunci suntem retrogradați cu 4 clase. În total există 14 clase de bonusuri, clase de risc ce beneficiază de reduceri față de tariful standard și 8 trepte de penalizare. Așadar, 14 trepte de bonusuri și 8 trepte de penalizare. În consecință, putem spune că un șofer care a provocat 3 accidente în anul anterior, indiferent de valoarea daunelor provocate, va plăti din următorul an o primă de RCA dublă. Șoferii care reușesc să nu provoace accidente vor beneficia, bineînțeles, de o reducere a tarifelor standard practicate de societățile de asigurare sau de societatea la care alege să meargă. Cu toate acestea, acordarea de bonusuri observăm că se face într-un ritm mai lent decât aplicarea penalizărilor, iar pentru a beneficia de reducere maximă de 50%, șoferii trebuie să însumeze 7 ani consecutiv fără accidente. Acum haideți să mergem și pe un calculator de clasă bonus-malus. Este simplu să presupunem că avem clasa B1 și nu avem niciun număr de nicio daună provocată în anul precedent. Atunci, pentru 6 luni, vom avansa cu o treaptă și vom primi o reducere de 10%. Sau pentru 12 luni vom avansa două trepte și vom primi o reducere mai mare de 14%. Dacă am avut B1, vom trece la B2, așadar reducerea este de 10%, sau la B3, unde reducerea este de 14%. Dacă am avut, să zicem, clasa B3, nu am avut nicio daună, atunci încheiem o poliță pe 6 luni, avem trece la clasa B4 cu o reducere de 18%, iar pentru 12 luni vom trece la clasa B5 și vom avea o reducere de 22%. Dar să spunem că avem clasa B4 și am avut o daună. Așadar, în anul precedent am avut un accident. Ce se va întâmpla? E bine, fie că vom încheia polița pe 6 luni sau pe 12 luni, vom trece la clasa B0. Pentru că am avut B4 și vom fi dați înapoi, vom fi retrogradați cu 4 clase și vom ajunge la B0. Așadar, nu vom plăti nici majorare, însă nu vom avea nici reducere. Dacă numărul de daune crește, atunci bineînțeles că vom trece la o clasă cu M3 în aceleași condiții și vom avea de plătit o majorare de 20%. Repet principiul, stimați ascultători, pentru lipsă de accidente suntem răsplătiți, ca să zic așa, pentru 6 luni cu o clasă, dacă încheiem poliția pe 12 luni cu două clase. Pentru un accident, un șofer este retrogradat cu 4 clase, pentru 2 accidente într-un an 7 trepte, iar pentru 3 accidente într-un an suntem retrogradați cu 8 trepte, 3 accidente sau mai mult. 0314-378-379, dragi prieteni, ne stă în continuare la dispoziție încă aproximativ 4 minute. Spuneam mai devreme, estimați ascultători, că vom merge puțin pe împrumuturi de nevoi personale, pentru că iată, am primit și o astfel de întrebare pe e-mail, cum ar fi mai bine și la ce sau ce bancă să aleg. E bine, în momentul în care avem un venit suficient de mare, nu avem niciun fel de restanță și dosarul nostru este perfect, atunci, într-adevăr, putem alege banca doar în funcție de dobânda pe care ne oferă, pe care ne-o percepe banca, și în funcție de rata pe care o plătim și eventual în funcție de suma totală pe care o rambursăm. Însă, în realitate, lucrurile nu stau mereu așa sau stau așa de foarte, foarte puține ori. Trebuie să vedem în realitate dacă putem să obținem bănuți. Și aici vorbim despre gradul maxim de îndatorare, grad care variază în funcție de bancă între 45 și 70% pentru același tip de credit. Așadar, degeaba avem o rată mai bună la o altă bancă sau am avea o rată mai bună dacă nu reușim să luăm bănuții de care avem nevoie. Și atunci trebuie să căutăm o bancă la care să avem un grad de îndatorare mai mare. Sau se poate ca în cadrul aceleiași bănci să existe grade diferite de îndatorare în funcție de venitul pe care noi îl avem și în funcție de gradul de risc. Practic, gradul de risc este compus din capacitatea de rambursare, adică în funcție de cât de mare este venitul pe care îl avem și cât ne rămâne să plătim rata și apoi ca să trăim, și dacă am mai avut alte credite și cum au fost acestea. Așadar, în funcție de gradul de risc, la aceeași bancă, pentru același produs, poate să varieze și gradul maxim și gradul de îndatorare în care noi ne încadrăm. Așadar, gradul de îndatorare este un criteriu. Apoi, un alt criteriu este valoarea cheltuielilor de subsistență, care diferă de la o bancă la alta. Unele bănci încă mai percep 261 de roni pentru fiecare persoană. Alte bănci au mers deja pe 100 de euro. Unele bănci spun că avem 261 de roni pentru primii 3 membri ai familiei. Pentru restul, vom lua în considerare 165 de roni pentru fiecare membru aflat în întreținere. E bine, și acest aspect este iarăși un criteriu în cazul în care suntem mai mulți membri în familie. Apoi, trebuie să vedem ce codebitori ne permite banca respectivă. Pentru că unele bănci ne permit un singur codebitor și acesta trebuie să fie neapărat soț sau soție. Alte bănci ne permit un număr maxim, practic la alte bănci nu există un număr maxim de codebitori. Însă avem o singură condiție, aceștia trebuie să fie rude și afin de grad 1 cu solicitantul. La alte bănci, spre exemplu, avem sau pot să existe tot un singur poate să existe un singur codebitor, doar că acesta trebuie să fie soț sau soție și de asemenea sunt și permise alte rude de grad 1. Iată încă un aspect pe care trebuie să-l luăm în considerare atunci când alegem banca la care vrem să, de la care vrem să obținem creditul. Codebitorii și cum sunt aceștia permiși. Bineînțeles că sunt și alte aspecte, așa cum spuneam, legate de venit, legate de dobândă, legate de perioada maximă pe care se poate întinde creditul, legate de comisioane. Apoi, un alt criteriu este la capitolul venituri și anume la venituri pe care banca ni le ia în considerare. Și anume mă refer la venituri din salarii. Aici toate băncile iau 100% din venituri. Și la pensii, de asemenea, se ia în considerare pensia un procent de 100%. Doar că, acum, sunt venituri care pot să fie din PFA, din persoană fizică autorizată. Și acum, veniturile acestea pot să fie luate în considerare între 70% și 100%. Venituri din chirii care, de asemenea, pot să fie luate în considerare între 60% și 100% sau chiar deloc. Din dividende, din comisioane de vânzări și așa mai departe, sau chiar alte venituri. Iată de ce, stimați ascultători, atunci când vorbim despre alegerea unei bănci, sunt toate aceste aspecte pe care trebuie să le luăm în considerare. Pentru că poate o bancă, deși are o rată mai bună, ne ia în considerare doar 50% venituri din chirii. O altă bancă contează pe 100% din acestea și atunci vom putea să obținem creditul pe care noi îl dorim. De aceasta nu putem spune că există o bancă mai bună neapărat decât alta, ci în funcție de dosarul pe care îl avem și de situația în care suntem, alegem cea mai bună variantă. Însă pentru aceasta trebuie să cunoaștem întreg dosarul. Dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul zilei de astăzi, emisiunea Economia la zi. Vă mulțumim pentru atenția acordată și pentru telefoanele dumneavoastră. Vă dăm întâlnire vinerea viitoare și acum René Stoica din regia de emisie și Alex Clodeanu de la microfon vă doresc toate cele bune.